to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ 7 កើតខែចែកឆ្នាំមុំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានជំពាក់គុណសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនមហិមាកងទ័ពស្មោះត្រង់អតីតប្រធានាធិបតីយេម៉ែនបានដើមយកចំណតអាកាសយានទីក្រុងអេដិនមានដឹកនាំបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញជួបគ្នានៅជិតភ្នំអែលស៍ជាទីកន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើដល់គម្រោង Let Girls Learn របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយសិស្សស្រីរៀនរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជុំផូលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មរបស់អង្គការ Windrock International ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកាំងរួមមានយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីសេរីភាពលោកប្រធានាធិបតីកានីបានប្រាប់សម័យប្រជុំរួមរបស់សភាថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានទទួលស្គាល់ពីភាពក្លាហានរបស់ទាហានអស់លោកហើយនឹងពលីកម្មដ៏មហិមាដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានសេរីភាពយើងបានជំពាក់គុណយ៉ាងច្រើនដល់ទាហានទាំងអស់នោះដែលបានបាត់បង់ជើងដោយសារគ្រាប់បែកដែលគេបង្កប់នៅដីយើងបានជំពាក់គុណដល់អតីតយុទ្ធជនដ៏អង់អាចក្លាហានហើយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដោយសារសកម្មភាពដ៏កំសាករបស់ពួកសត្រូវដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកាននេះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាជាកិត្តិយសមួយដែលមិនបានអនុញ្ញាតដល់មេដឹកនាំបរទេសគ្រប់រូបដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានការតានតឹងដោយសារសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជិត14ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកកាននីបានជួបគ្នាហើយបានបង្ហាញខ្លួននៅសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមេដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់លោកនៅការពារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក 9,800 នាក់ដែលនៅពីបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងមិនត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនពាក់កណ្ដាលដោយទៅតាមការគ្រោងទុកទេក៏ប៉ុន្តែជាចំនួនទៅវិញកងទ័ពទាំងនោះនឹងស្ថិតនៅទីនេះយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះពួកមន្ត្រីប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់ប្រធានាធិបតីដែលគេបណ្ដេញចេញពីដំណែងបានកាន់កាប់ចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអេដិនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីយេម៉ែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានគេចខ្លួនពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងនោះការបាត់បង់ចំណតអាកាសយានទីក្រុងអេដិនដែលបានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃពុធរួចទៅហើយនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកឧទាមហ៊ូទីនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយកងយោធាបានរុលឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងកាន់កាប់ទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃពុធយន្តហោះចម្បាំងយេម៉ែនមកពីទីតាំងដែលទួត្រាដោយពួកឧទាមហ៊ូទីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារកេអដ្ឋានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងអេដិនពួកមន្ត្រីនិយាយថាប្រធានាធិបតីអាប់ដ្រាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌី មានសវត្ថភាពនៅទីកន្លែងមួយដែលគេមិនប្រាប់ឲ្យដឹងមានសក្តីរីការប្រតិបត្តិគ្នាអំពីទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីលោកម៉ូហាម៉ាត់មេរ៉ាំអ្នកជំនួយការប្រធានាធិបតីហាឌីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកប្រធានាធិបតីមានសុខភាពល្អហើយកំពុងបញ្ជាការតស៊ូនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរារាំងការរុលចូលរបស់កងកម្លាំងជីវពលទៅក្នុងទីក្រុងអាដែននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីហាឌីបានសូមបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ហើយនឹងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានអន្តរាគមន៍ខាងយោធាដើម្បីកំញើញភាពគូឃ្លឿនរបស់ពួកកងជីវពលហ៊ូទីមេដឹកនាំនៃប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញបានធ្វើការសាមគ្គីភាពដ៏សង្កត់ស្ងាត់មួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតទីកន្លែងដែលយន្តហោះធុន Airbus A320 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings បានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំ Alps នៃប្រទេសបារាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់150នាក់នៅលើយន្តហោះនោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញMarina Rajoy បានដើរជាមួយពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅកណ្ដាលវាលនៅក្នុងតំបន់ភ្នំ Els ទីកន្លែងនោះមិននៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់លំហែកាយជីស្គីប្រហែលរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានចាកចេញពីទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដូសិលដ័រនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកសកម្មជនភូមិរាប់សិបនាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបដ៏សាហាវទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅខែនេះពួកនិស្សិតដែលបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគុកថារីយ៉ាវ៉ាឌីបានតវ៉ាប្រឆាំងពីរដ្ឋយន្តប៉ូលីសនៅពេលដែលពួកគេបានត្រូវដឹកទៅកាន់តុលាការលេតប៉ាដានកាលពីថ្ងៃពុធលោករ៉ូប៊ិនសានអោមេធាវីរបស់ពួកនិស្សិតបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាមនុស្ស64នាក់ដែលជាមេដឹកនាំបាតកម្មកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌចំនួន5 The Voice of America VOA ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់រយនាក់រួមមានកូនក្មេងជាច្រើននាក់មកពីទីប្រជុំជនមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសនីជេរីលោកម៉ៃអូមេរីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់ពង្រត់ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាសាក់នៅក្នុងរដ្ឋបូណូដែលនៅទីនោះពួកគេបានដកចេញពីទីប្រជុំជននោះនៅដើមខែនេះលោកអូមេរីបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកអ៊ីស្លាមជុលនិយមបានទៅសាលាបឋមសិក្សាទីក្រុងដាម៉ាសាក់បានឡោមព័ទ្ធសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនហើយបន្ទាប់មកបានដកខ្លួនចេញអ្នកនាំពាក្យនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានត្រូវចាប់ពង្រត់ទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសុកនិយាយថាមានមនុស្សប្រហែល500នាក់ប៉ូលីសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល2នាក់លើបទចោទប្រកាន់ពុករលួយកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរ៉ូសិនកូបានដកអភិបាលតំបន់ដែលបានដាក់ពង្រីជនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនដើម្បីត្រួតត្រាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកសឺធីយីបូស្កូស៊ីប្រធានសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាប់របស់អ៊ុយក្រែនហើយនិងអនុប្រធានរបស់លោកខណៈដែលលោកទាំងពីរកំពុងចូលរួមប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមទូរទស្សន៍ដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ហើយបាននាំអ្នកទាំងពីរចេញដោយមានដាក់ខ្នោះដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការលួចប្លន់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមហើយនិយាយថាជនគ្រប់រូបដែលបានរំលោភច្បាប់មានជោគវាសនាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់គម្រោង Let Girls Learn របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយសិស្សស្រីកម្ពុជាដោយទទួលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយសិស្សស្រីក្នុងរយៈពេលវែងរហូតដល់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំគម្រោងរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានផែនការជាក់លាក់ដើម្បីកុំឲ្យជាបន្ទុកដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះ
ទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគាំទ្រដល់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសិស្សស្រីមែនតែលោកបានត្អូញត្អែលើជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីហើយទទូចថាគម្រោងផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សស្រីបានសិក្សា Let Girls Learn នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខគួរត្រូវរៀបចំឲ្យបានប្រកបប្រជាលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការជួយពី6ទៅដល់10ឆ្នាំដល់សិស្សស្រីគឺមានន័យថារហូតដល់ពួកគេបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យឬបង្កើនជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ Peace Corps និងអង្គការ USAID ដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងគាំទ្រការរៀនសូត្រដល់សិស្សស្រីកម្ពុជាត្រឹមតែថ្នាក់វិទ្យាល័យនោះ
បើមិនអញ្ចឹងគាត់ដើររើសគាត់ដើរយកទៅណាគ្រប់មកប្រទេសឡើងបានហើយទីចុងបុតសួរថាតើទៅរួចឬមិនរួចអញ្ចឹងទៅសុំឲ្យគាត់ជួយអីជួយឲ្យប្រកាសកំលែងមកឈុលអញ្ចឹង
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយខ្លាចថាមានការទម្លាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅពេលដែលមានការរើសសិស្សស្រីឲ្យរៀនត្រឹមវិទ្យាល័យនៅកន្លែងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់បន្តនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដែលលោកចាត់ទុកថាជាបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោក
ពេលនិយាយចឹងសុំទោសខាងមិត្តភ័ក្តិអាមេរិកគ្រាន់តែថាសុំបញ្ជាក់ព្រោះរឿងនឹងជួនកាលគឺថាវ៉ាន់កអ្នកម្ចាស់ផ្ទះមកប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនឹងជាទូទៅល្អព្រោះយើងបានឃើញចេះស្ថានភាពនៃការបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់ក្មេងស្រីគឺមានច្រើនជាងក្មេងប្រុសចឹងទេបានតែមានយុទ្ធនាការនេះឡើងហើយដែលយុទ្ធនាការនេះទាមទារឲ្យមានភាពប្រកបវិជ្ជាដាក់ចេញនៅគោលដៅប្រកបវិជ្ជាមួយតើត្រូវវឹកហាត់ពួកគេដល់ណាបើមិនចឹងទេអ្នករើសតម្រង់ទិសរកបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យក្នុងពេលដែរអត់បានអ្នករើសអត់ជួយគួតគុកអញ្ចឹងណាអ្នកដោះស្រាយយូយូវាទៅជាបរិបទនយោបាយមួយទម្លាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាសិស្សស្រី10នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលលោកស្រីអូបាម៉ាបានជួបដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីការលំបាករបស់ពួកគេក្នុងការសិក្សានោះមិនត្រូវអង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យទេគឺជួយត្រឹមវិទ្យាល័យដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទៀតលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិនិត្យមើលអំពីគម្រោងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃខាងមុខដោយឡែកលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានផែនការខ្លួនឯងនិងត្រៀមការជួយឧបត្ថម្ភការសិក្សាដល់សិស្សស្រីកម្ពុជាទោះជាគ្មានជំនួយពីបរទេសក្តី
ក្នុងនាមថាពាក្យថាជំនួយនឹងជាគេជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះគេជួយឬមិនជួយនឹងជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកថាជារបស់នៅក្នុងដៃគេសំណួរសួរថារបស់នៅក្នុងដៃយើងតើយើងមានវិធានការបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះដូច្នេះរឿងក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងយើងស្មើសុំយ៉ាងទទូចសុំឲ្យមានកិច្ចចាប់ថាវិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកំណែតម្រូវបទប្រកាសដើម្បីឲ្យអប់រំហ្នឹងមានគុណភាពបាទ
កិច្ចចាប់ថាវិការសម្រាប់វិស័យអប់រំមានតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកិច្ចចាប់ថាវិការវិស័យសន្តិសុខលោកជេរ៉ាម៉នអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបញ្ជាក់ថាគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សស្រីបានទទួលការសិក្សាហៅថា Let Girls Learn គឺមិនមែនជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ទេលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សស្រីបានទទួលការសិក្សា Let Girls Learn គឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការ Peace Corps និងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ក្រសួងការបរទេសនិងដៃគូធ្វើការផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបរិច្ចាគទៅកាន់សហគមន៍ និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះវាសនារបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងថាកម្មវិធី Let Girls Learn នេះជួយនៅត្រឹមថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយពង្រីកការជួយដល់សិស្សស្រីជំទង់ឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គេនៅមុនពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាលោកស្រី Michelle Obama និងស្វាមីគឺលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាការដែលក្មេងស្រីប្រមាណ62លាននាក់មិនមានលទ្ធភាពទៅសាលារៀននៅជុំវិញពិភពលោកគួរជាទីអតិភិបមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថានៅពេលមាននារីរាប់សិបលាននាក់មិនបានទទួលការអប់រំគ្រប់គ្រាន់គឺមិនត្រឹមតែជាការខ្ជះខ្ជាយសក្តានុពលរបស់មនុស្សដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាការប្រឈមមុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៃវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រមទាំងវិបលភាពពិភពលោកធ្លាក់ចុះនិងជាការគំរាមទៅដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកលោកស្រីអូបាម៉ាជាភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់មុខតំណែងដំបូងគេដែលបានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងមើលកម្មវិធីក្នុងសហគមន៍ខ្លះដែលគេនិយាយថាបានពង្រីកឱកាសខាងអប់រំដល់នារីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះគឺដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សា Let Girls Learn ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សេតវិមានគម្រោង Let Girls Learn មានគោលបំណងជួយអប់រំក្មេងស្រីនិងស្ត្រីឲ្យបានសិក្សាចប់ចុងចប់ដើមលោកអ្នកអាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះបានតាម YouTube និង Facebook របស់ VOA ហើយជាអត្ថបទលោកអ្នកអាចអានបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
ការខ្វះខាតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារតាមសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកត្តាធំមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំណាកស្រុករបស់ពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងជាពិសេសពលករកម្ពុជាចំណាកស្រុកខុសច្បាប់លោកជុំផាលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មរបស់អង្គការ Windrock International ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាចំនួនពលករដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីធ្វើការដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល2ឆ្នាំដែលជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនោះមានចំនួនត្រឹមតែ 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកជុំផាលីជុំវិញដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាក់ស្រុករបស់ពលករកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសន្ទនាដូចតទៅនេះ
ចាងាកមកបញ្ហាស្ត្រីវិញម្ដងថាតើចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាស្ត្រីនឹងមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណាបើធៀបជាមួយនឹងចំនួនពលករជាបុរសហើយថាតើពួកគាត់ភាគច្រើនតែងតែជួបនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើពលករដែលជាស្ត្រីនឹងដែលគាត់ចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកនឹងអាចជួយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដែលនៅកម្ពុជានឹងបានដល់កម្រិតណាដែរបើធៀបជាមួយនឹងពលករដែលជាបុរស
បាទជាការពិតខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានអត់អំពីស្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាពលករដែលមានគ្រួសារគឺមានកូនមានប្រពន្ធទៅជាមួយហ្នឹងតាមអាការៈទិញទោសសញ្ជាតិនៅប្រទេសថៃហ្នឹងពីខែ7មកដល់ខែ10ហ្នឹងយើងឃើញថាមានប្រហែលជា 40,000 អ្នកជាង បាទហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាស្ត្រីជាការពិតស្ត្រីគាត់មានការលំបាកខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញទាត់ជាតិហ្នឹងដោយសារគាត់ប្រឈមមុខនៅពេលដែលគេពិនិត្យឃើញថាគាត់មានទីពោះប៉ុន្តែពិតយើងឃើញថាគោលនយោបាយរបស់ថៃហ្នឹងមិនមានការរើសអើងទេចំពោះស្ត្រីមានទីពោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងតាមព័ត៌មានដែលបណ្ដាញដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងគឺគេបានជម្រាបទៅនិយោជកថាស្ត្រីនឹងមានទីពោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយោជកគាត់ដឹងថាស្ត្រីមានទីពោះនិយោជកគាត់អាចបញ្ជូនស្ត្រីនឹងត្រឡប់មកវិញអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញថាប្រឈមទៅដល់ស្ត្រីបាទវាមានលក្ខណៈមួយវាមិនអាចថាជាបញ្ហាឬស្អាងចំពោះស្ត្រីហើយស្ត្រីជាការពិតគាត់បានកិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយទៅដល់គ្រួសារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទួលេខបង្ហាញថាតើស្ត្រីគាត់អាចចូលរួមចំណែកប្រមាណនៅក្នុងការកសាងជីវភាពគ្រួសារអីខ្ញុំវាមិនបានមានតួលេខនឹងច្បាស់លាស់ដែរណា
ចាចាអរគុណលោកមានការស្រាវជ្រាវហើយការលើកឡើងជាច្រើនរបស់អ្នកជំនាញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសនឹងជាពិសេសទៅប្រទេសថៃក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានឹងមួយកម្រិតដែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនឹងច្រើននឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលអាចជាគន្លឹះដើម្បីបង្កើតជាកត្តាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករកម្ពុជានឹងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកជាជាងធ្វើការនៅក្រៅស្រុកនៅចំពោះមុខសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះលោក
បាទសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងក៏កំពុងតែជួយបារម្ភដែរដោយសារការហូរចេញពលករកម្ពុជាហ្នឹងក៏ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាការពិតកម្ពុជាយើងមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងដើម្បីអានេះតាមយោបល់របស់ខ្ញុំតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតឃើញដើម្បីជួយយ៉ាងម៉េចរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចវិលឬក៏អាចមកពិចារណាទៅលើការងារក្នុងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យមួយរដ្ឋាភិបាលយើងមានការបញ្ញាចិត្តដើម្បីនាំអង្គរចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅមានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបើមិនចឹងទេយើងមិនអាចនេះបានទេទីមួយយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ការងាររបស់យើងច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់តែលើវិស័យរោងចក្រនិងកាត់ដេរតែប៉ុណ្ណោះចំពោះវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យសំណង់វិស័យកសិកម្មវិស័យអនន្តមលការផលិតការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងហ្នឹងក៏អត់មានទាន់គ្រប់ដណ្ដប់នៅឡើយទេជាពិសេសកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះតាមអីហ្នឹងមិនទាន់មានការគ្រប់ដណ្ដប់នៅឡើយទេអញ្ចឹងដើម្បីតាក់ទាញឲ្យពលកររបស់យើងវិលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែទី1គឺធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើវិស័យដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងហើយនឹងប្រាក់បៀវត្សអបបរមាហ្នឹងឲ្យវាប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទៅអាហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងអាចពិចារណាទៅលើឱកាសការងារផ្សេងៗទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពលកររបស់យើងហ្នឹងឲ្យគាត់អាចមានសមត្ថភាពហើយនឹងជំរុញក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅលើដីសម្បត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យគាត់ស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដែលកំពុងតែមាននៅស្រុកខ្មែរជាជាងយកកម្លាំងខាងក្រៅយកមកដើម្បីបំពេញលុះត្រាតែកម្លាំងនៅកម្ពុជាកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាមិនអាចបំពេញបានចាំយើងយកកម្លាំងនៅក្រៅអានោះវាឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាដែរបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញបាទ
ចា៎លោកអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសនិងការវិភាគដល់ក្បោះក្បាយរបស់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងចំណាក់ស្រុករបស់ពលករកម្ពុជាទៅក្រៅស្រុក
បាទអរគុណច្រើនសេចក្ដីបាទ
ចា៎សូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប
់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងអំពីការចាក់ថ្នាំការពាររោគសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
បន្តតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតុលាការអន្តរជាតិបានបដិសេធសំណើរបស់លោក Charles Taylor អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក50ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស្វីសវិញកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើការចរចាតាមកំណត់ពេលជាមួយលោក Mohammad Javid Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ដីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់អ្នកការទូតទាំងពីរមានគម្រោងជួបគ្នានៅថ្ងៃពហុនេះនៅក្នុងទីក្រុង Lausanne ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការកំណត់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្ងៃទី11សាកសំទោសថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងបេសកជនមកពីមហាអំណាច5ទៀតរបស់ពិភពលោកគឺចិនរុស្ស៊ីបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់បានចរចាគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមុនដំបូងមួយនៅចុងខែមីនានេះហើយនឹងដំណោះស្រាយមួយនៅចុងខែមិថុនាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទរត់ចោលជួប្រឆាំងនឹងទាហានម្នាក់ដែលបានចាក់ចេញពីទីកន្លែងរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានត្រូវពួកបះបោឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំទោះបីកាលពីមួយឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដោះដូរជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន5នាក់ដើម្បីឲ្យលោកវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពវិញក៏ដោយពលបាលបូបាដាក់ក៏បានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តខុសនៅខាងមុខសត្រូវដែរលោកបាដាដែលមានអាយុ29ឆ្នាំនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានបាត់ខ្លួនពីបន្ទាយរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តប៉តិកានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃ30ខែមិថុនាឆ្នាំ2009លោកបានត្រូវពួកតាលីបានចាប់ខ្លួនរហូតដល់លោកអូបាម៉ាបានយល់ព្រមដោះលែងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន5នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃុំឃាំងនៅឆកសមុទ្រខួនតាមណាមូនៃប្រទេសគុយបានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលកាតាប្រធានាធិបតី Reuven Rivlin នៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបានស្នើសុំការពីថ្ងៃពុធឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបន្ទាប់ពីគណៈបក Likud អភិរិយនិយមរបស់លោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Netanyahu បាននិយាយថាលោកបានសុខចិត្តទទួលភារកិច្ចនេះដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដោយដាក់ខ្លួនលោកនៅឆ្ងាយពីពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗមុនពេលបោះឆ្នោតរបស់លោកលោកបាននិយាយថាវាជាពេលវេលាដើម្បីទុកការបោះឆ្នោតចោលម្ល៉េះដោយលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.